En ons het die voorreg vanmiddag om te gesels met twee broers, maar spesifiek dan nou Jan Francis vandag. En ek onthou die manne, Jan Francis en Theo, wat hier so saam met ons aan kuier vandag in studio. En ek onthou die manne, ek het hulle gesien verlede week donderdag hier by die Hemelsvaartdiens by Radio Kansel. En het was lekker net om so vinnig te kan hallo sê, maar daar is so baie mense wat ou wil groet die dag. En nou nie eindelijk kon regtig stilstaan nie, maar nou vandag het ek die voorreg. En die geleentheid, en is my groot eer om julle te mag verwelkom hier so. Theo en Jan Francis Foster, baie welkom hier by Radio Kansel.
Baie, dankie Charles.
So lekker om julle by ons te hê, en julle bly nou so om die draai, amper, as jy nou baie hard kan gooi, amper klip gooi van die af.
Een goeie ketty skiet ver.
Een goeie ketty skiet ver. Nou, hoe lang ken julle al, weet julle al van Radio Kansel?
Charles, ek dink, Veel ken nou al langer as ek.
Ja.
Ek was eindelijk nou die eerste keer donderdag.
Ja.
Maar ek het nou, kyk nou vir my, jylle afgelaai op my cellfoon, afgelaai op my rekenaar.
Mooi.
Ja, ek dink ons weet al lang van Radio Kansel.
Ja.
In Bloemfontein, ons het in Bloemfontein groot geword en ek altyd met Lorna Piper, dink
ja.
Ek, was my contact daar gewees, so, so dis een lang pad, en ons rij altyd hier voorbij, op pad werk toe,
nee,
op pad spaar toe, alles, rij al hier voorbij Radio Kansel, maar dis een groot gebouw, en jy is altyd te bang om in te stap en te kom sê hallo, en natuurlijk omdat ons nie eindelijk allemaal op eie meer is nie,
ja.
My Land Rover's kar radio werk nie, so ek luister nie radio nie, en
ja.
My huis is ook maar op die internet gewoonlik, so ja.
Dis reg, so luister jy op die internet, en op
ja,
die toepunt,
ja, op ach, was het
8-8-2,
ja, so.
Ok, en, ja. Maar wat het jylle dan nou genoop om, gesê, maar hoorie, kom ons kom by die Hemelvaartdienst toe nou donderdag uit verlede week?
Doen Johan Els, ja. Ek denk hy het vir ons gesê,
ja,
of vertel van jylle, en, Dis toe ons besluit het, en toe Vio gister die e-mail gestuur.
Ja.
En ek het vanmiddag al in slaap, en ek word wakker, en hy sê, het jy boodskap gesien? Ek, ok, nee, wat een boodskap. En toe ek in ons gesinsblad op WhatsApp kom.
Ja, ja.
Toe sien ek nou, ja, ek kom dan na julle toe.
So. Daar is hy. Nee, maar baie welkom weer, Jan Francis, is so lekker om hier te hee by ons, en vertel ons net so'n bykie dalk in een netendop van jouself. Jy het nou een groot getuienis om te deel, en dis iets waarvan ek kan leer, en ek denk baie van ons luisteraars kan leer, en ook net bemoedig kan word en versterk kan word, deur dit wat jy ervaar het van God en sy goedheid. Maar voordat ons daar kom, net miskien so vinnig, wie is Jan Francis? Waar kom jy vandaan? En ek sien nie so paar punte hier, maar ek wil het nie noodwendig nou self uitlees nie. Ek dink net sal goed wees om te hoor van jou kant af.
Charles, ja, ek is gebore in Pretoria, groot geword in Bloemfontein. My male was eers in Zastron, my pa was 'n dokter.
Ok.
En hulle het in Zastron geblyf, Pio en my sister is in Zastron gebore, en ek en my ander broer is in Pretoria gebore.
Ok.
So
jylle is vier kinders.
Vijf. Middelste boetie wat net een dag gelewe het.
Ai, so, ja. Okay. Ja, maar hy is deel van die vijf, en dis belangrijk.
Hy is deel, ja, en datum speel nogal een rol in ons gesin. Boetie is 24 april gebore, 25 oorlede, en papa is toevallig oorlede op sy geboortedag.
Ai, kyk
so,
nou.
Ja. Ja, oorals in die familiegeskiedenis ook speelgoed is rol. My opa is op my ouma se verjaarsdag oorlede. Mm. My ouma is begrawe op my sisse verjaarsdag. So elke slag as daar 'n herdenkingsdag kom, dan hou ons duim vast dat daar nie iets gaan gebeur
ek
nie.
Hoor.
Ja, dit,
ek hoor.
Ja, so.
Maar julle is 'n baie egte familie, verstaan ek.
Baie, ja.
So ma leef nog, nee.
Ma leef,
sy is 85.
Hy, kyk
ja,
nou.
Nee, ma is 81.
85.
Maar een ryp ouderdom.
Ja, ja.
En
ja.
Theo, ja, ons was nou nog laas by jou toen ek gebore in Pretoria, nee.
School gegaan, ek was laerskool, was ek op Grey College.
Okay.
en president Brandt. En hoërskool was ek op president Steyn. En toe na skool toe ek toe weet ek dit ek my ander broer wat in Zambia werk. Hy was hy bemarking geswat. Maar toe ek klaar maak met matriek, toe die hele salaris verander. So toe ek nou saam met hom begin swat. En dis eintlik snaaks.
Ja.
Bemarking geleer, field ook field fotografie eers geswat.
Okay.
Toe begin hy met bemarking. En na dit is basis hy het bemarking geswat. Toe my broer Dani geswat. Toe ek begin bemark, toe ek en Dani saam bemarking geswat.
Ja.
Toe toerisme en toe dan ek en toe ek en Dani toerisme. En ja, en op een stadium in die kerk, ons was in die Klipkerk in Bloemfontein, dis waar ek doen met Johan van ken.
O ja.
En een dag te besluit ek net, maar ek wil, ek hoe kan ek sê, ek het niemand om saam dinge te doen, en toe sê Mahal vir my, maar hoekom gaan jy in Londen toe nie? En Mahal het my betaal, ek is Londen toe vir 2 jaar, sekuriteitswerk daar gedoen, en teruggekom, teruggekom toe is my pa oorlede, en ek was so 2 jaar by Dani se meisie se pa op die plaas, bietjie daar uitgehelp, en die gogga het my gebyt, ek is maar nog al die jare, in die natuur, en toe was ek natuurgids, het toeriste in die Kreeuwoldtuin rondgery, by verskillende plekke gewerk, jy sal sien op my CV, en ja, en toe dit opgehou, toe ek hier by Fruit and Veg in Johannesburg, het ek by hulle gewerk, pel van my, wat ek ook geken het, ons was by Bybelstudiegroep betrokke, en dis waar hy vandaan, van my of my vandaan af ken. Dit hy vir my, hy enig sê my, ja, maar jy het nie werk nie, hoekom kom werk jy nie daar nie?
Ja.
En toe is ek maar toe, en toe ek daar begin werk, ek het producte aangekoop, en ons het verskaf aan Ethiopië luchtrederije.
Ek sien.
In Ethiopië.
En die tyd, as ek nou reg lees, hier is een klomp, hier is een rits van ervaringsklomplekke waar jy was, Botswana, Namibië, Caprivi, Zambië, Zimbabwe, Mosambiek, ooral baie beweeg, Glugluwe, en daar is een klomp inlichting wat ons daar oor kan deel, maar wat ek baie belangstel om by uit te kom, wat ons tyd is ongelukkig maar so bykie teen ons altyd met die radio.
Okay,
is net jou getuienis ook, as jy met ons kan deel. Ek sien hier, jy het geniet om fiets te ry toe nou op een stadion.
Ja, ek was baie lief vir fiets ry. Ja. In 2020, my broer, Dani, het een fietsbom gehad, toe geef my die fiets, toe sê ek, hoekom begin fiets ry nie.
Ja.
En 2021, Juli was ek in die oorkant in Montana fiets gery. Toe kom 'n vullestrook van agteraf. Toe haak ek my fiets met die trok se spieeltjie. En ek val van my fiets af.
Sure.
En ek breek my linkerarm hier bo twee plekke. En was in vir operasie. Hulle het 'n pen ingesit. En toe, ek dink was Oktober, toe begin die pen my irriteer, toe gaan ek vir die scan, toe sien nou maar die, waar my skouwer so is, sit die pen so onder my skouwer, so ek kan glad nie my skouwer oplig nie.
Sure.
En toe ek, weer operasie gekry, in my skouwer, en 2022, 2022, ek dink het was...
Ja, dis toe hy sy, sy eerste convulsies gekry het. Hy moes ma wakker gemaak in die oggend.
Okay.
Sy moes hospitaal toe gaan vir prosedure toe. Toe lê hy in kry convulsies en maat om toe, of ons het toe ambulans gebel, hy is Montana toe en daar jaar het hy een hele klompie kere gekry en een jaar later in februari 23 toe hy weer convulsies kry, toe sy uiteindelik by Dr. Duim van Groenloof en die toe MRI scan gedoen, hulle ontdek toe daar is iets nie lekker in sy brein nie, hulle opereer toe en haal toe die eerste breintumor uit, wat een graad 3 was, toe hy bestraling gekry.
So groot soos een raketbal, een squashbal.
Ja, soos een squashbal, ja, wat, ja, 4 centimeter in deesne, en natuurlijk as jy een tumor uithaal, dan is het soos beskuit in koffie, jy kan nie die tumor uithaal nie, jy kan nie beskuit uithaal nie, daar bly maar goeikies achter, en as jy beskuit in koffie druk, dan haal jy koffie ook uit, so jy haal breinmassa ook uit, en toe het hy gereeld convulsies gekry en dit het beter gegaan, hy was Kersdag 23 het hy convulsies gekry, ek is bezig om te braai toe sy weer hospitaal toe en toe verlede jaar einde november toe hy weer convulsies kry, toe doen hy weer een breinscan, hy het gereeld scans gedoen wat skoon was, maar toe hy november weer doen, toe sal weer een gogga in die brein, tweede breinoperatie, die slag is het graad 4, hulle noem het een wild type,
so meer
hy is baie agressief, en ja, Jan Francis het net besluit, dat as daar ooit weer iets ontdek word, dan wil hy nie weer een breinoperatie kry nie, want die operatie het elke slag is daar maar nagevolge en langer herstel, en soos hierdie slag, hy sukkel om te lees, waar hy altyd lang bybelstudie gedoen het, doen hy nog steeds lang, maar hy doen een derde van wat hy, van wat hy altyd kon doen.
So. En hierdie moes so lewensingrypend gewees het, vir jou Jan Francis, maar ook vir julle se gesin, en nou in die laaste 5 minute is so sleg dat tyd altyd teen ons is, maar wat is het vir jou uitgestaan het in jou geloofswandel in hierdie tyd wat jy deurgegaan het? Wat het jou staande gehou? Of wie het jou staande gehou? Dis dalk 'n beter vraag.
Ja, ek gaan oorneem, want as jy hom sien, hy is emosioneel, en dis een van die slegte dinge van die reële ding is, dat hy raak baie emotioneel nou. Die eerste dag, eerste slag, toe Dr. Duim ons inroep en die uitslag van die eerste scan gee, toe hy so 1 of 2 keer gesnik en hy het sy vingers so in die lig gedruk en hy het gesê, ek is in die Here se hande en net hy weet wat gaan aan. En dis hoekom hy ook nou vasthou daan, die tweede slag, het hy bietjie meer gesnik, want ek dink die tweede slag het ons geweet wat om te verwag, en was die skok eintlik erger as die eerste slagsinne, en dit is maar die ding, die feit dat hy sy werk verloor, die fietsongeluk, die eerste breinoperasie, die tweede breinoperasie, daar is heeltyd die ding van hou vas aan iets, en daai iets is sy geloof, en daai iemand aan wie hy vashou is aan ons hemelse Vader, wat hom bystaan, wat hom lief het, oneindig baie lief het, en hom genees en alles, want sy pad nou, dis langer as 2 jaar al, wat van sy eerste breinoperasie, en dis terminaal, en dis nie elke ou wat so lang uithou met so iets nie, so.
Dankie Theo, en Jan Francis, ek kan verstaan dat hierdie baie traumatisch dan vir jou moes gewees het, en nog steeds op baie maniere is, nee.
Ja, soos vir jou nou sê, die eerste keer, ek is die 1 maart geopereer, volgende dag toe lê ek in die gewone saal, en ek dink ek was 4 dae in die gewone saal, toe word ek ontslaan. Tweede een was bietjie erger, bietjie langer gevat, maar soos hy nou sê van my geloof, ek het vanmiddag weer vanmiddag weer Bybel gelees. Ek werk om met 'n vergrootglas. En maar wat my gebeur is, omdat ek baie, vooral na my eerste operasie, raak ek baie vinnig emotioneel. So daar is baie keer wat ons kerk toe sal gaan, wat ons dominee Dr. Yuki, wat hy net iets, hy sal net iets sê, en dan tref het my. En dan sit ek, so deesdae, as ek nie, as ons kerk toe gaan, ek sit maar, so omdat ek so vinnig emotioneel raak, maar ek weet, hy is een beheer van my lewe. En so is die, voor die laaste ene, het ek ook met hom daar oor gepraat, en hy het met my daar oor gepraat. En het vir hom gesê, ek het besluit, voor die, as dit weer gebeur, dit is my besluit, opereer, ek moet nie opereer nie.
Die wete dat God by jou is, as Immanuel, God wat jou nie verlaat nie, en God wat teenwoordig by jou is, deur sy Heilige Gees, het jy daai bewustheid, weet jy dat hy by jou is, die hele tyd, dat
weet,
hy vas
is? Ek weet, hy is by my, en hy hou my vas. Selfs in die hospitaal, weet ek, hy is elke dag by my, nou ook, hy staan langs my.
Ja.
Maar, ja, maar soos ek sê, hy is in beheer van my lewe, ja. So, hy besluit, hy is iemand wat besluit, wanneer en wanneer nie.
As ek jou mag vraag, Jan Francis, as jy nie omgee nie so in die laaste minuut, en dan wil ek net graag vinnige gebed doen vir jou, as het reg is, is daar iets wat jy vir ons luisteraars wil sê, is daar een boodskapie wat jy vir hulle wil gee, iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan vandag?
Ek wil maar net staan sterk en vertrou op die Here. Hy is in beheer van ons lewens en as daar iets gebeur en jy moet gaan voor operasie, bid maar net en vra vir hom om jou beskerm om jou vast te hou.